subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axad ah bisha juun, waa 19 sanadka 2022-ka. waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo, halka washington ay ka tahay 11:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah sare u kaca shidaalka ee dalkan Mareykanka oo sababay in tiro badan oo ka mid ah darawallada baabuurta xamuulka ee loo yaqaano taraaga ay shaqada hakiyaan.
hal dollar wuxuu u baahan shidaal, expenseskii kale oo dhanna waxaa ku jiraan halkaa dollarkii ku jiraan oo dispatchi uu ku jiro, oilkii iyo serviskii iyo tayarkaa qarxay ku jiraan. marka reydkii oo yar iyo waxaa isku soo aaday shidaalka iyo cirka ku jira, marka waa khasaare wey.
waxaad sidoo kale maqli doontaan tartan qur-aanka kariimka ah oo caalami ah oo shalay lagu soo gebagabeeyey masaajidka turkiga ee ku yaala magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka. dhallinyaro Soomaali ah ayaa ka mid ahaa tartamayaasha. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. hase yeeshee, waxaa intaas oo dhan ka soo horreeya warkii caalamka. dadka reer Faransa ayaa axadda maanta ah u dareeraya doorasho baarlamaani ah, taas oo aad muhiim uga ah madaxweyne Emmanuel Macron si uu u helo aqlabiyad buuxda oo uu ku maamulo dowladda. doorashadan oo natiijada ka soo baxda bedeli karta wejiga siyaasadda Faransiiska ayaa codbixintooda ay bilaaban doontaa saaka 8:00 subaxnimo. natiijada hordhaca ah ayaa waxa ay soo bixi doontaa caawa 8:00 fiidnimo xilliga Faransiiska. dadka ka faallooda siyaasadda Faransiiska ayaa saadaalinaya in madaxweyne Macron ay u badan tahay in uu heli doono tirada ugu badan ee kuraasta, balse uusan damaanad qaad buuxda u haysan inuu gaaro 289 mudane, taas oo u sahli doonta in xisbigiisa midigta ee talada haya uu la wareego aqlabiyadda baarlamaanka. ra'yi ururin dadweyne ayaa muujisay in xisbiga midigta fog uu heli doono codadkii ugu badnaa ee uu ka keeno baarlamaanka muddo sannada ah. booliska Braziil ayaa saftidii sheegay in wariye British ah iyo nin cilmi baare ah oo u dhashay Braziil oo muddo 2 toddobaad ah lagu la'aa gobolka Amazon lagu la dilay. saraakiisha ayaa sheegay in wariye Dom Phillips iyo Bruno Pereira lagu dilay rasaas kadib markii qaybo ka mid ah haraaga jirkooda laga helay god lagu aasay oo ku yaala baadiyaha fog ee Amazon. booliisku waxay sheegeen in Philips oo 57 jir ahaa hal xabad xabadka lagaga dhiftay, halka Pereira oo 14 jir ahaa lagu dilay 3 xabadood oo mid ka mid ah madaxa lagaga dhiftay. saraakiisha amniga ee Braziil waxay sheegeen in ay baarayaan dadka ka dambeeyey dilka labadaasi dhibane. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. aan ku bilowna waxaa xalay lasoo gebagabeeyey wareegii ugu dambeeyey tartan qur-aanka kariimka ah oo caalami ah, kaas oo maalmahan ka socday magaalada Lanham ee gobolka Maryland ee duleedka magaaladan Washington d c. tartanka ayaa waxaa ka qayb galay in ka badan 25 dhallinyaro ah oo ka kala yimid 20 waddan oo caalamka. ku dhawaad 10 arday oo Soomaali ah oo ku dhashay dalalka ay mataliyeen oo ay ka mid yihiin Kenya iyo kuwa ku yaala Yurub iyo waqooyiga Ameerika ayaa ka qayb galay tartankan oo ahaa kii ugu horreeyey ee abid lagu qabto Mareykanka. haddaba wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo joogay xarunta tarka tartanka uu ka dhacay ayaa wareystay Sheekh Cabdinaasir Maxamed Faarax oo madax ka ah xarunta Tibiyaan ee tartanka soo qaban qaabisay. waxaan u marka hore weydiiyey bal inuu inagaga waramo sida ay wax u socdaan.
insha allah maanta waxay ahayd maalinkii afraad, waxaan leeyahay maalinkii saddexaad ee musaabaqadii musaabaqada Tibiyaan adawliya alamriikiya oo lagu qabtay Washington d c uu soo diyaariyey markaska Tibiyaan center baa maanta maalinkeedii saddexaad ahaa. Maasha allah, dad badan baa kasoo qayb galay xafladda, arday badan oo adduunka kala socotaa ku tartamay maafaso ama tartan aada u adag baa maanta ka dhacay. Tartankii maanta waa soo gabagabaynay, wuxuu bilowday xafladdu waxay bilaabatay maalinkii khamiista ah, jimcadiina waxaa bilaabatay musaabaqadii, maanta sabtiyana waa labada gelinba waxaa dhacday maaragtay musaabaqadii. Tomorrow ama berriina insha allah waxay noqonaysaa maalinkii u dambeysay oo xafladda oo lagu dhawaaqi lahaa nataa'ijta iyo dadka guulaystay.
Waxaad sheegtay in lasoo gebagabeeyey tartankii qur-aanka kariimka ee dhallinyarada gelaysay oo dhan tartamada ay galeen, marka welina natiijadii lama sheegin, marka maxaa natiijada loo sheegi waayay?
Natiijada waxaa la sheegayaa, waqti baa loogu talagalay, berri baa la sheegaya insha allah, hal waqti baa la iclaaminayaa markii xafladda maaragtay iyo kaloosinka la samaynayo, markaasaa natiijada lagu dhawaaqayaa. Sababtu waxa weeye lajnada taxkiimka maadaama ay hadda musaabaqada dhameeyeen inay fariistaan oo waxa weeye ay maaragtay go'aamiyaan cidda maaragtay kaalmaha horegelaysa bay u baahan yihiin. Marka berri bay noqon doontaa ilaahay idinkiis inay ku dhawaaqaan natiijada oo axada insha allah.
Marka tartankii saddexda berri uu socday, maadaama markii ugu horreysay oo tartan noocan aad qabataan uu ahaa, maxaa idinkaga baxay oo aad ka barteen?
Wallahi wax weyn baa nooga baxay. Waxaan nooga baxay, waxaan ogaanay dadku muslimiinta ah weliba ee ku nool Maraykanka inay u baahnaayeen in maaragtay ruuxdooda la nooleeyo oo loo qabto tartamo xagga maaragtay qur-aanka iyo diinta ku saabsan. Marka dadkii aada bay u yimaadeen, aada bay ugu farxeen, aada bay u hambalyeeyeen, waa maaragtay waa la soo buuxiyey qaacadii. Marka waxaan yacni ka faa'iidnay musaabaqadan in dadku maaragtay ay diyaar u yihiin wixii maaragtay wanaaga oo diintooda iyo maaragtay caqiidadooda iyo qur-aankooda ku saabsan ciddii nooleynaysa inay garab u yihiin. Marka aada bay noo dhiirageliyeen, waana ku farxeen, waxayna noo sheegeen inayna garab taagan yihiin insha allah.
Hadda dad ka kala yimid caalamka ayaa ka qayb galaya tartanka. Marka aad fiirisana Soomaali wadamo kale mataleysa ayaan arkaynay. Marka Soomaali mataleysa tartanka muusan kumaynan arkin intii uu socday. Marka maxaa keenay in Soomaali mataleysa aysan tartanka ku jirin?
Waa su'aal fiican. Walaal, waxaad ogtahay horta meeshaan joogno Maraykanka, wadamada caalamka waxaan u dirnay muxuu ahaa invitation oo aan maaragtay ka dalbanayno safaaradahooda inay muxuu ahaa u ogolaadaan ardayga inuu ka qayb galo tartankan. Marka wadamo fara badan oo ilaa 70 wadan baan u dirnay. Wadamada qaarkood marka ballamihii safaaradaha baa dheeraaday maadaama uu corona iska jiro. Marka waddanka Soomaaliya waan u dirnay, laba arday bay soo sharaxeen, safaaradii bay tageen, weliba Nairobi yimaadeen. Marka ballantii baa dib u dhacday, waxay dhaheen ballan ka horeysa maaragtay musaabaqada ka bacdi, marka waqti ku beegan bay dhaheen baan ka dhigaynaa. Marka way u suurtageli waday, laakiin waxaa faa'iido ah oo iyaduna sharaf ah in dad Soomaali ah oo wadamo ilaa 5-6 gaaraya matalaya ay tartan kasoo qayb galeen oo dadkii u badnaa oo tartanka ka qayb galay, waxaa la oran karaa oo wadan ka socda Soomaali bay ahaayeen.
Maxaad kala kulanteen marka waalidiinta dhalay ee dadka tartanka ka qayb galaya?
Wallaahi waxaan kala kulannay maaragtay inay dad faraxsan yihiin oo aada ay ugu farxeen. Sababtu waxa weeye ilmahoodii ay dhaleen oo ay dhici karto marar fara badan inay maaragtay meel ay geeyaan iyo tartamo ay ka qayb galaan ay u la'aayeen, bay waxay maaragtay arkeen tartan dad adduunka kala socda ay ku tartamayaan, bay ilmahoodii yimaadeen. Marka waalidku aada bay u faraxsan yihiin oo waxa weeye wejigooda farxad baa ka muuqata, way noo hambalyeenayaan, waxay leeyihiin insha allah sii wada garabkiinaan taagannahay. Arrintan isbeddel bay ku keenaysaa muxuu ahaa caruurta iyo dadka muxuu ahaa adduunka ku nool, khaasatan dadka Soomaalida.
Waa mahadsantaa.
Kaasina waxa uu ahaa Sheekh Cabdinaasir Maxamed Faarax oo madax ka ah macahadka Tibyaan ee tartanka oo soo qabanqaabiyey tartan caalami ah oo qur-aanka kariimka ah oo xalay lagu soo gebagabeeyey magaalada Lanham ee duleedka magaaladan Washington D C. Waxaana uu waramay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Kumanaan dhallinyaro ah oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee Maraykanka oo ku shaqaysta wadista gaadiidka xamuulka ee traga loo yaqaano ayaa shaqooyinkoodii uu hoosodhac weyn uu soo wajahay kadib markii uu shidaalka gaadiidkani lagu wado qaali noqday. Weliba wax ka badan 3 jeer uu markaasi cirka isku shareer ka hor inta uusan bilaaban dagaalka ruushka uu ku qaaday Ukraine. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio kula xiriirtay Mahad Aadan Cabdi oo ka mid ah dhallinyaradaasi. Waxaana ugu horreyn weydiisay bal inuu sharaxad ka bixiyo suuqyada ganacsiga ee gaadiidkaasi ee xilligan.
Walaale Sahr, waa mahadsan tahay, aada baan maartaa kaa mahadcelinayaa fursadda aad isiisay inaad maartaa waxaga weydiiso arrimaha la xiriira trackingka ama businesska traagada, gaar ahaan xaaladda hadda lagu jiro oo aada looga cabanayo xagga sicir bararka la xiriira dhammaan waxa u baahna traaga ama shaqadan oo kala socosiinla sida shidaalka iyo parts iyo everything. Marka waxaan dareemaynaa hadda xaaladda ugu adag waa shidaalka weeye. Shidaalka aada u sara kacay, boqolkiiba waxaan dhihi karaa 200 buu kacay ama ka badan, 300 almost waa gaaraya. Sababtoo ah meesha uu ka ahaan jiray markii hore gaalankii $2 iyo bar oo kale ama ugu badnaa $3, hadda waxaan maraynaa $6 inuu ku dhow yahay meelaha qaarkood. Gobollada qaar waa ka badan yahay $6 oo hadda hadda westig oo kale aada waa $7 iyo waxaa laga hadlayaa.
Waayahay baabuurkaaga, baabuurkaaga awal meeqa buuxin jirtay marka aad taraaga wadid oo uu eber kaa noqdo, haddana meeqa buuxinayso?
Matalan gaarigeyga oo kale tankigiisa waa 200 gaalan buu qaadaa tankiga shidaalka. 200 haddaan u baahdo oo kale waxay buuxin jirtay maximum ugu badnaan $600 bay buuxin jirtay.
Haddana
hadda waxaa laga hadlayaa 2 jibaar iyo 3 jibaar ku dhawaad $1,200 iyo ka badan iyo buuxinaysa. Hadii $200 gaalan u baahdo aad ku dhufato $6 waa $1,200 wey.
Waa tahay marka inta badan dadka taraagyada wada qaar badan oo kamida waxa ay ku shaqeystaan taraagyo iyaga ay gateen, maxaa faa'iido ugu jiro ganacsi ahaan haddiiba 3 jibaar uu ku dhow yahay shidaalkii? Ma waxaa jiro kordhin ay shirkadaha waaweyn idin sameeyeen? Sideed ku socotaan shaqadiina ku wadan?
Horta walaal Maraykanka ama guud ahaan caalamka shaqooyinku hadba isbedelaan, marna kor bay usara kacaan oo faa'iiday leeyihiin. Shaqada noocay doontaba ha ahaato, marna hoos bay u dhacdaa oo yaanan maartahay khasaare badan lagu qabin. Laakiin sidii aad marka hore faa'iido uga heli jirtay aad uga helin baa laga yaabaa. Laakiin haddoo kale dhibka jira waxaa weeye xilligan suuqan waa xun yahay oo reydkii qiimaha wax lagu qaadayo bar mile yaa laga yaabaa matalan $2 inaad ku qaado maylkii. Shidaalkiina waxaad isticmaalaysaa gaalankii gaariga average-ka wuxuu isticmaalaa 6 mile buu halkii gaalan isticmaalaa. Halkaa marka la marayo qiyaas waxaad ka qaadataa $6 markaa shidaal ku qaadato hal gaalana, oo bar maylkii aada isticmaasho hal dollar adiguna aad ku qaado $2 maylkii almost already $1 wuxuu u go-aya shidaal. Expenses-kii kale oo dhanna waxaa ku jiraan $1 bay ku jiraan, oo dispatch uu ku jiro, oilkii iyo service-kii iyo dutaayarkaa qarxayo ku jiraan. Marka reydkii oo yar iyo waxaa isku soo aaday shidaalka cirka ku jira, marka waa khasaare weyn. Gawaarida qaarkood waaba la iska dhigay, dadku shaqooyin kale aadeen ma garta.
Waa garta mahado marka shaqaalihii inta badan wadi jira gaadiidkaasi maxaa la gudboon, maxay haatan sameeyaan?
Sidaas u sheegtayba dadku labay isugu jireen, qaarna waa darawallo dadka u shaqeeya ama Soomaaliha u shaqeeyaan ama kambaniyaal u shaqeeyaan, qaarna waa owners oo dadku iyagaalaha ku shaqeysta oo waxaa la yidhahdaa owner operator. Marka owner operatorku maadaama uu ka jeeb weynaa kan darawalka oo shaqaalaha ahaa, waxaa laga yaaba inay ku adkaato inuu noqdo warehouse iyo meelaha laga shaqeeyo shaqooyinka hoosaha. Kuwa ku adkaysana anagu inaan meeshana joogno waa isbedeli doonaa seerku. Laakiin dad badan oo darawalla ahaayo kale oo owner operatorkaas lacagta ku yaraatay u shaqeyn jiray, waxaa laga yaaba in darawalkii u shaqeynaya iska sii daayey, darawalkiina uusan shaqo fiican helin oo uu ku noqdo meelihii awal laga shaqeyn jiray intaan tracking kala bilaabin, ama taxi ha la aado ama warehouse ha la aado meelo kala duwan, qofku sidau wax maarayn karo hawshiisa.
Dagaalka Ukraine ka socda oo saameyn ku yeeshay shidaalka ayaa keenay in wax walbaba sicirkii ay 2 jibaar iyo ka badan uu noqdo, shidaalkii xilligan uu saas yahay. Haddii aysan waxba isbedelin, maxaad u malaynaysaa ganacsiga taraaga waayadan soo socota, iyadoo boqolaal dhallinyaro Soomaalida waddankan qaxooti ku ah ay aada u wadaan oo kumanaan dhallinyaro ay ka ganacsadaan, maxaad u malaynaysaa ganacsigooda inuu noqon doono?
Wallaahi waa xaalad culus weeye oo soo wajahda weeye, laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaa inay wax walba isbedelaan. Maraykanka ama caalamka o dhan waxaa soo mara xaalado kala duwan, ama dagaal ha sababo waddamo kale ka dhacay, ama mid isaga uu galay ha sababto, ama recession kale oo dhaqaale xumo ha dhacdo. Marka si unbaa looga soo gudbaa, laakiin waxaan rajaynayaa inayna taaban doonto oo dee dhaqaale xumadaasu ay annaga si hoos weli noo gaari doonto. laakiin in isbedel uu dhaco sidii waagi horeba isbedelka u dhacay inta dhibaatooyin badan oo dhaqaale xumo ay dhacday haddana isbedeleen. Marka waxaan rajaynaa in isbedel dhaco, shidaalku noo raqiiso, xataa reydka xitaa ma xuma oo hadda wax lagu qaado ma xuma, shidaalka haduu raqiiso caadigu iska ahaan laha. Marka waxaan rajaynaa in wax walba isbedelaan insha allah.
Adigu ma hadow dadka iska dhiga baabuurta miyaad ku jirtaa mise kuwa weli wado shaqadii wata?
May weli waa rafanaya anigu adkaysanaya, kuma noqon karo baqaar iyo iskaas isma bixin karto. Taraag baan ku shaqaysan jiray, dhaqaalahaygu waa roona. Oo marka loo eego Soomaalida qurbaha joogta dadka dee professionalka kale oo aqoonta kale leh ku shaqaysta marka laga soo tago, taraaginka dadka ku jiraa ugu roona dhaqaal ahaan. Dadkaasna waxaa ku tiirsan dad badan oo waddankii jooga ama qoysaskooda halkan jooga oo nolol maarta ee dhaanta nolosha baqaarada kuwa ka shaqeeya ay dadkoodu ama iyagu ay ku nool yihiin. Marka weli waxaan isleeyahay halkaaga ha ka bixino joog adkayso.
Waayahay, aad baad umahadsan tahay.
Aad baad umahadsan tahay saarabay.
Kaasi wuxuu ahaa Mahad Aadan Cabdi oo ka mid ah darawallada ku shaqeysta baabuurta xamuulka ee isaga kala goosha gobollada Mareykanka. Waxaa isaga oo jooga gobolka Ohio uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O eda Sahra Cabdi Axmed. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. kumanaan kun oo qof oo ka cabanaya sicir bararka ka taagan dalka Britain ayaa ku mudaaharaaday bartamaha magaalada London. Dadkan ayaa dowladda ugu baaqay inay si deg deg ah wax uga qabato qiimaha miciishada oo cirka isku sii shareeraya. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
dibadbaxana oo ay soo qabanqaabiyeen ururka shaqaalaha Britain ayaa socod ku tegay baarlamaanka Britain ee magaalada London. dadkan dibadbaxayay oo u badnaa shaqaalaha adeegyada bulshada iyo dadka ka shaqeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay ayaa dalbanaya in mushaharka loo kordhiyo oo saacaddii looga dhiga 15 guinea. heeraan wanaagsanayn ayay gaadhay saboolnimada dadka caadiga ah ee Britain qaarkood. waxay arrintu maraysaa in ardayda qoysaskoodu qaataan gunnada cuntada lagu siiyo dugsiyada ay qayb u qaataan guryahooda iyagoo ka warwarqaba in gurigii aan waxba lagu karin. dad badan oo caalamka ku nool way ku adag tahay inay Britain qoys ka warwaro inay helaan cunto ku filan inay maqlaan, laakiin waa arrin dhacda. qiimaha waxyaabaha guryaha lagu diirsado iyo shidaalka ayaa iminka dad badani aanay goyn karin. sixir bararka iyo dagaalka Ukrain ayaana loo aanaynayaa. afhayeen u hadlay wasaaradda maaliyadda Britain ayaa sheegtay inay qaadeen tallaabooyin ay bulshada culayska kaga dabcinayaan. mas-uulkan ayaa sheegtay inay dowladdu si toos ah u caawinayso ilaa iyo 8 million oo qoys oo midkiiba la siin doono 1,200 oo gini sanadkan. dhinaca kale, qoysaska waxaa la siinayaa 400 guinea oo ay iskaga kaabaan qiimaha tamarta. waa kuwan qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada London oo ka hadlaya sixir bararka.
magacaygu waa Caasha Cabdixaafidow. walaalo, sanadka imika muddooyinkan ugu dambeysay hadda magaalooyinka waaweyn ama magaalooyinka waddankan UK oo dhanba ha noqotee kolleba halkan anagu joogno banaan u ka waramaynaaye, maciishadii maxaytay korbay u kacday. hadday bariiska noqoto, hadday daqiiqda noqoto, hadday saliid noqoto, wax allaale wax maciishad ahoo imika aan ku tilmaamo oo ay isdhaantaaba ma jirto. dhammaan maciishadii korbay u kacday, especially dadka danyartay bal hadalkoodaba daaye. dadkii shaqaynaya shaqaala ahaa ayaa cabanaya oo aad iyo aad u cabanaya, waxbay isu gaadhi waayeen oo maciishadii ay qaali ku noqotay. waxaaba waxaa nagaga sii daran gaastiyo leerkii waa nagaga sii daran. maxay haytoy waxyaalihii guryaha lagu guriga lagu kululeysanayay, energiga iyo gaasti wax lagu karsanayay baaba hadda nagaga sii daran.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu waa Farxaan Cabdi Jimcaale, ku nool waddanka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. anigoo ka hadlayo noloshan sii sara kacayso, gaar ahaan weygii meeshaan kusoo adeegan jiray 100 guinea hadda waxay noqotay 150, sababtoo ah wax walba shidaalkay ku xiran yihiin. shidaalkii oo sara kacay, bariiskii, baastadii, burkii, hilibkii, wax walba waa sara kacen. sicir barar baaxad leh ayaa saameyn nugu yeeshay ilaa maadiis. Hadda waxaan ku jirnaa qorax kuleelkii qaboobayna waa soo socdaa oo gaaskii asna cirka isku sii shareerayo oo aanu isticmaalno xilliyada qaboobaha.
Xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha ayaa sheegtay in dadka dibadbaxaya ay dowladda u sheegayaan inay ka daaleen mushaharka yareeyaan 10 sannadood ee u dambeeyey loo kordhin. Waxa aanu doonaynaa, ayay yidhaahdeen, inala dhegaysto. Shaqaalaha bulshada Britain waxaa saameeyey sixir bararkaasi. Tusaale ahaan, shaqaalaha caafimaadka aasaasiga ah qaar badan oo ka mid ah ayaa ka tegay hay-adda caafimaadka Britain iyagoo u shaqo tegay shirkadaha gaarka loo leeyahay. Tanina waxa ay culays ku noqotay inay shaqaale ku filan helaan hay-adaha caafimaadka Britain. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
Mahadsaned Cabdixaafid. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya wariyaha V O eda Maxamuud Mascad.
Akula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa heshiis gaaraya 5 sano. Waxa ay la saxiixatay ciyaaryahan Eddie Nketiah, ciyaaryahankan oo ka mid ahaa xidigihii da'da yaraa ee kooxdu soo barbaarisay, ayaa xilli ciyaareedkii soo gabagaboobay waxa uu ahaa xilligii ugu dambeeyey ee heshiiskii hore ee kooxda horey ugu la jiray. Ciyaaryahankan ayaa haatan waxa uu kooxda ku heshiiyey inuu 5 sano la sii joogo, isagoo 5 sanana qaadan doona toddobaadkii, lacag gaaraysa 100,000 oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahan Eddie Nketiah ayaa waxa uu ka mid ah xidigihii da'da yaraa ay kooxdu soo barbaarisay, waxa uuna xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay kulamadii ugu dambeeyey uu wacdaro muujiyey kadib markii ciyaaryahan Lacazette uu kooxda ka dhaawacmay, waxaana taasi ay keentay in ciyaaryahanka lagu qanciyo inuu kooxda la joogo intii uu koox kale ku biiri lahaa. Ciyaaryahanka ayaa waxa uu qaadan doonaa nambarka 14-aad oo ah nambarkii uu hore u xiran jiray weeraryahankii ay kooxda kubadda cagta Arsenal ku duuli jirtay ee Thierry Henry. Waxa uu beddeshay nambarkii hore oo ahaa nambarka 30-aad uu kooxda u xiran jiray. Dad badan ayaa waxa ay rumaysan yihiin ama way isweydiinayaan aan idhaahda in xidigan waxa uu ku soo kordhin doono weerarka kooxda kubadda cagta Arsenal oo waayihii dambe aad u liitay. Waxaa la isweydiinayaa Nketiah ma buuxin doonaa booskii ciyaaryahan Thierry Henry, mise nambarkan culayskiisu waxa uu noqon doonaa mid uu la bariqdo? Si kastoo ay tahaba, waxaa la arki doonaa xilli ciyaareedkan marka uu bilowdo. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa sidoo kale waxa ay warar soo baxay ahi sheegayaan inay heshiis la gaartay kooxda kubadda cagta FC Porto. Kooxda kubadda cagta FC Porto ayaa waxay sheegtay in Arsenal ay kula heshiisay inay ka iibiso ciyaaryahan Fabio Vieira. Waxa uuna Arsenal ugu kici doonaa isu geyn lacag gaaraysa 40 milyan oo lacagta yuro ah. Waxaana ciyaaryahankan aad u daayar oo 22 jir ah ay wararku sheegayaan inuu ka mid yahay xidigaha da'da yar ee ugu wanaagsan waddanka Boortaqiiska, kana mid ahaa da'yartii wacdaraha ka dhigay ciyaarihii qaramada Yurub ee da'da 21 jirada. Ciyaaryahan Vieira, inkastoo magaca uu la wadaago fiyerihii hore Arsenal qadka dhexe uga dheeli jiray, haddana nin sidiisii oo kale u xooggan ma aha, balse waxaa la rumaysan yahay inuu yahay ciyaaryahan farsamadiisa kubadeed ay wanaagsan tahay, isla markaasina kubad dhigista iyo dhalintaba ku wanaagsan. Waxaa la sheegaa inuu ka ciyaaro nambarka 8-aad ilaa iyo nambarka 10-aadna uu ka ciyaari karo. Waxaa la ogeyn waxa uu xidigan da'da yar ee 22 jirka ahi ka bedeli karo kooxda kubadda cagta Arsenal uu ku guuldaraysatay mar kale inuu usoo baxdo koobka qaaradda Yurub ee Champions League. Kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur waxay Brighton ka soo iibsatay ciyaaryahan Bizuma oo ugu kacay lacag gaaraysa 25 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahankan reer Mali ayaa waxa uu ka soo tagay kooxda kubadda cagta ee Brighton Anouf Albion, waxa uuna kula heshiiyey kooxda Tottenham Hotspur 4 sano in uu u ciyaaro. Waayo dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idila sidaay nabadgelyo.
mahad sanid mascad haatanna dhinaci heesaha haddii aanadna waxaan idiin soo qabannay heesta iloobima iyo fanaanka salaad darbi waa tahay heestaasi iloobima iyo codka salaad maxamed shardi salaad darbi ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay aniga oo ah nuur xasan nuur. Xagga farsamada waxaa iga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere. Idaacadda waxaa soo saartay zahre cabdi axmed. Tan iyo kulanta dambe, sidaa iyo nabadgelyo.